Эл толкунунда азаттык радиосу кымбаттагай силердин айтып тактардын кейбири жаңы өзүн окуйгасын кошумча зерттөө үчүн курулган тәуелсиз коомдук комиссия дүйшөмбү күнү баспасөз маслихатын өткөзүп журналисттерге желтоксандын 16 менен 17 күнү болгон кайгылуу окуйгалар тууралуу жаңы акпараттар айтты. Коомдук комиссия мүчөлөрү окуйга кезинде каза тапкандардын саны тууралуу расмий көрсөткүч али де нактылоодо кажет деди. Из түзсүз жоголуп кеткен жакындарын издеп жүргөндөр бар дейди. Шетпеде жаңы өзүн окуйгасынан кийин усталгандардын бир катары босатылды. Али де камоодагылардын туустары жакындарынын жазыксыз экенин айтады. Жаңы өзүндүк белсенде Тамара Ергазиева камоодагы күйөө менен кездешүүгө Актоого кеткенде үйүнө тинтүү жасалган. Алматыда каршылык күнүндөгү жыйынга катышкандарды акимчилик жазага тартуу дүйшөмбү күнү де жалгасты. Оралдыктар бард анчынын концертинен түшкөн каржыны жаңы өзүндүктөргө көмөккө аудармакчы.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас.
Карама кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Сөйлөп турган азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары карай жалгастырайык. Кымбаттагайын, жаңы өзөн окуйгасын кошумча зерттөө үчүн курулган тәуелсиз коомдук комиссия осу дүйшөмбү күнү Алматыда журналисттер алдында бир катар акпараттарды жария этти. Алардын айтууларына караганда, шетпеде жаңы өзөн окуйгасынан кийин бир катар азаматтар усталган, бирок али де камоодагылардын туустары осу комиссия мүчөлөрүнө осунда камоодо жаткан туустардын жазыксыз экендиги жөнүндө айткан. Сондай эле жаңы өзөндүк белсенде Тамара Ергазиева да арнайы орундар Актоодо камоодо жаткан күйөө менен кездештиремиз дегенден кийин Актоого кеткенде онун үйүнө тинтүү жасалганын да мәлімдеген. Мен енді комиссияның осы мәліметтерімен микрофон алдында Мақпал Мұқан қызы.
Камоого алынган 15 шетпе тургунунун бесөө бостандыкка чыкты. Булар Нурлубек Кужабаев, Алкубат Аспанбетов, Айтуу Көбен, Медет Тархан жана Нурбердиев. Бул туурасында Азаттык тилшисине акпандын 27-си күнү шетпе аулунун тургундары хабарлады. Шетпе тургуну Сегизбай Анистин айтуунча, десе де бул азаматтар толуктай акталынбапты.
Кишен соң 5 бала болсоду деди. Сол аяк үстүнө элбет толук мисал болсоган жок дегендей аңгеме айтты бул. Элде соттун кезде барат ичерде куба болуп барама, башка болуп барама.
Бул акпаратты Маңгыстау облусу Маңгыстау ауданынын акими Кармыс Боканов тарастады. Дүйшөмбү күнү ал буган коса камоодагы 3 азаматка тагылган айыптар саны кыскартылганын да атап өттү.
Маңгыстау ауданында курулган коомдук комиссия кат жазып чыккан бизге. Биз мен облустук комиссияга жибергенмин. Бул азаматтардын гана ишин текшерип келген убакта сонун бечөөнүн бостандыкта жүрүп, бирок энди толуктай акталып кеткен жок. Ары карай жанагы бостандыкта жүрүүнүн мүмкүндүгү бар деп чечти. Муну ана биздин облустагы коомдук комиссиянын төрагасы Ормонбаев келди. Өткөндө ушул жерде шектелген жукчулугун жыйнап, бул балалардын бошондукка чыкканын айтты. Сол жерде зерделеп жатырбыз, текшерип жатырбыз.
Ал камоодо калган 10 азаматтын ата аналары да балаларынын кынасыз экенине сенимди. Алардын арасында шетпе тургуну Жетибай Жылкышиев да бар. Анын колуна кылмыштык кодекстин 3 бабы боюнча айып тагылган экен. Жетибай аксакалдын айтуунча, шетпеде расмий акпаратта айтылгандай эч бир поезд өртөнбөгөн. Камалган 10 шакты баланын бар кынасы бейбит черуу өткөзүп, жаңы өзөндөгү болгон окуйгадан хабар алуу болгон.
Актоо Маңгыстау поездин токтотту деген. Бирок биздин балдарды жаашо поезди тентектик менен сондой жанагы ұйымдастыруу менен жасаган дейди. Биздин балдарыбыздын жанагы бул поезд токтоткандагы максаты ана поездда шкафке бөгүнө. Алар кийин кайта керек өзүнгө жүрөмүнө керек дейтин талап койгон го. Ошол талабын көрсөтпөй жанагы тек поездга токтотуп берген саат токтотту. Осундай этиүчүн жанагы айып тагышып сол балдарды жанагы айрым материалдык айыптоп соттагысы келеди. Кечеги босаган 5 бала, мына жаткан калгандар бар. Анын ичинде жанагы уюмдаштыруучу дегенде айдар тагылган 3 бала, булардын баарынын иштегени тек гана бейбит чегиге чыкканы.
Жаңы өзен тургуну Тамара Ергазиева да дүйшөмбү күнү Азаттык радиосуна кабарласып, өзүнүн үйүндө жок кезин пайдаланып, полицейлердин үйүнө тинтүү жасаганын кабарлады. Жакындарынын сөзүнө силтеме жасаган ал, акпанын 24-ү күнү түнкү саат 10:00 иши милицияга толо 2 газель, 1 УАЗ, сосун собур жасактары бар 1 газелдин үйүнө сау өтө калганын, эч бир санкциясыз жаппай тинтүү жасай баштаганын айтты.
Абакаттын журналисттер барат, жана милицияларга айтты. Сонун балам айтканда милицияга кашы менен берди.
Дейді Тамара Ерғазева. Оның айтуынша үйден қару жарақ іздеген полицейлер тінту жасаған болып үйге қару жарақ тастап кетуді де мақсат тұтқан болуы мүмкін. Оның бұлайша болжам жасауына мына жайт түрткі болыпты. Дейді Тамара Ерғазева. Мұнан кейін енесінен үйге тінту жасаған жоқпыз деген қолхат жазыртып алып журналистер келгенше іздерін суытып үлгерген. Оның айтуынша тінту шамамен 1.5-2 сағатқа жалғасқан. Бұл турасында ақпанның 27-сі күні Жаңа Өзен қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған, өткен жылдың 16-17 желтоқсан күндері Жаңа Өзен мен Шетпе ауылында болған оқиғаларда ресми мәліметтер бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден адам жарақат алған болатынды. Осыдан кейін тергеу тексеру барысында ереуілдегі мұнайшылардың, азаматтық белсенділердің, оппозиция белсенділердің бірқатары әлеуметтік араздық туғызды деп ұсталып жатқандығы да аян. Ал оппозиция өкілдері болса 24 наурызда Алматыда Жаңа Өзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты кезекті митинг өткізетіндіктерін дүйсенбі күні мәлімдеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, сенбі 25-ші ақпан күні Алматыда, Астанада және Жаңаөзен мен Орал қалаларында қарсылық күні жиындар өткен болатынды. Рұқсат етілмеген осындай жиынға қатысып сөз сөйледі деген белсенділердің бірқатары сол сенбі күні әкімшілік жазаға тартылған болатынды. Дүйсенбі күні Алматыда осы жиында сөз сөйлеген жастар белсенділері әкімшілік сотқа шақырылып, оларға айыппұлдар салынып үлгерді. Ал сенбі күні оппозиция белсенділері Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов осы митингге келмей жатып ақ ұсталып, олар екінші рет осымен 15 тәулікке әкімшілік жазаға тартылған болатынды. Ал енді Алматыда дүйсенбі күні әкімшілік жазаға тартылып жатқандар кімдер, сол жөнінде сізбен бізге Меруерт Сәрсебай әңгімелеп берсе.
Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты 27 ақпан күні қоғамдық белсенді Инга Иманбайға қарсылық күні митингісіне қатысқаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды.
Сот енді әдеттегідей көптеген мында журналистер, азаматтық қоғам өкілдері мен сотыма қатуға ниет білдірген еді. Сот өте агрессиялық тұрғыдан қабылдап, азаматтардың шығуын талап етіп, бірқатар азаматтарды шығарып жіберді. Сондай әрекеттерге барды.
27 ақпан күні қоғамдағы белсенді Саламат Омашқада 25 ақпанда қарсылық күні митингісінде сөз сөйлегені үшін 10 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Оған әкімшілік кодекстің 373-ші бабы бойынша заңсыз митингіге қатысты деген айып тағылған. Инга Иманбай соттың тез арада шешім шығарғанын айтты.
Ал шешімнің шығарылуына келетін болсақ, прокурор 20 айлық есеп көрсеткіш көлемінде талап етті. Сот 2 секунд өтпестен дайын шешімді сол көлемдегі айыппұлдың салынған растап шешім шығарды. Сот 10-15 минут көлеміне.
Сондай ақ Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті Анар Әбілдаеваға қатысты да сот шешім шығарды. Оған митингке белсенді қатысқаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш тағайындалыпты.
Маған солай түсіндіріп берді, сіз 25 митингке қатыстыңыз десе, менің бастапқан жоқ, мен болдым дедім. Мен заңсыз екенін білген жоқпын, соңдарын айтып бердім. И тұрды да, сіз белсенді қатысқаныңыз үшін 20 саламыз депті. Шығар жерде ақ
Анар Әбілдаеваның сөзінше, сот прокурордың сұрағанын қалдырған және сотқа тек 3 адам қатысыпты.
Қолдауға келген адамдар болды, бірақ олар кіріп үлгерген жоқ, себебі мен сразу алып кетті де кіргізіп тастады. И артынан адамдар келген кезде сот басталды деді да, ешқандай адамды кіргізбей қойды. Өзім жалғыз болдым, мен және прокурор и судья болды.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай да сотқа шақыртылған. Ол бұған қарсылық танытып, шақыртуды жыртып тастапты. Бірақ сотқа барды, алайда ол уақытында басталмаған екен. Оның сөзінше 27 ақпан күні 25 ақпандағы митингке қатысқаны үшін әкімшілік жазаға барлығы 18 адам тартылды.
Әлі басталған жоқ, күткізіп отыр. Сағат 2:30 болады деген, сол 2:30 әлі болмай жатыр ғой деймін осы уақытқа дейін. Жалпы бәрі бір 18 адам төңірегінде ғой деймін. Келгендерін өткізіп жатыр. 10-20 марапыдан
Инга Иманбай мындай аракеттери бийликтин сасқандыгын көрсөтөдү жана кери асерин береди.
Бул соттор, айыптаулар жана айыптуулар тагы да башка камоолор керисинче халыктын, көбүрөөк халыктын азыркы бийлик режимине деген көзүн ашып, нааразы топтун санын күнөн күнгө улайтып бара жатат. Азыркы жасап отурган аракеттер бийликтин өзүнө керисинче асер берет.
Анар Абилдаева өзүнө катысты чыгарылган сот шешими адилетсиз деп эсептейди. Себеби ол заңды бузган жок.
Заңды бузган жок, себеби заңда 32-нчи бапта жазылган митингге барууга уруксат этилген деп мен митингге бардым, бирок мен жолду жабылып, мыякта каршылык көрсөткөнүм жок. Сол себептен мен билмейм, эмне себепти мага 20 салып атканына. Арине адилетсиз деп ойлойм, себеби мен студентмин, биринчиден бүткөн 10 салып атыр, а мага 20 салды. Энди көрө жатабыз эл болошокто келет.
Эске сала кетсек, акпандын 25-инде Алматыда карсылык күнү атты митинг болду. Митингге жүздөгөн адам катышты. Полиция ол шарага катышкан 30 шакты адамды устап кетти. Мерберт Сырсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбаттаган, Алматыда осы каршылык жыйыны митингиси менен катар Астанада, Оралда жана Жаңгөзөн каласында да осындай митингилер өткөн болатын. Алматыдагы митингге катышып сөз сүйлөгөн белсенділер әкімшілік жазаға тартылып жатса, Оралда осындай жыйынга катышкан азаматтың бири осы жыйыннан кийин үйүнө кайтып келе жатканда соққыга жығылган экен. Ал экинчи рет осы митингден кийин бирөө митингдин алдында 15 күндүк тәүлүккө камалып әкімшілік жаза алып отурган оппозиция белсенділері Әміржан Қосанов менен Болат Әбілов турасында ешқандай дерек мәлімет Азаттык радиосының тілшілері ала алмай отыр. Ол жөнінде білген кезде тыңдармандарымызға хабардар ететін боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптар менен жалғастырсақ, Ресей мен Украинаның қауіпсіздік күштері Ресей премьер-министрі Владимир Путинге қастандық жасауды жоспарлап жүрген топты ұстағандығын хабарлап жатыр осы дүйсенбі күні. Ресейлік мемлекеттік телеарнаның хабарына қарағанда Путинге шабуыл наурыздың 4-інде болатын, президенттік сайлаудан кейін жасалмақшы болған екен. Өздеріңіз білесіздер, 4-ші наурызда Ресейде президент сайлауы өтеді. Оған қатысатын көптеген үміткерлердің қатарында жеңістен үмітті кандидаттың бірі қазіргі Ресейдің премьер-министрі Владимир Путин екендігі аян. Сол 4-ші наурызда болатын сайлауға дейін Ресейдің көптеген қалаларында әрбір сенбі жексенбі сайын шерулерінде өтіп жатқандығы аян. Енді Үкілай бізге, Үкілай Бестай, сізбен бізге осы Путинге жасалмақшы болған қастандықтың егжей-тегжейін әңгімелеп берсе. Үкілай, ресейлік телеарна Путинге қастандықты кімдер жасамақшы болды деп айтып отыр.
Рахмет сағат, сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар. Ресейдің бірінші телеарнасы хабарлағандай, Украинаның қауіпсіздік қызметі Одессада Илья Пензин және Адам Усмайф есімді халықаралық іздеуде жүрген екі адамды ұстаған. Олар тергеу кезінде президент сайлауы өтісімен Путинге қастандық жасауды жоспарлағандықтарын мойындаған. Қолға түскен екеу Путинге қастандықпен өлтіруді Солтүстік Кавказдағы исламшыл бүлікшілер жетекшісі Доку Умаров тапсырған деп айтқан. Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұл ақпаратты әзірге растамады, бірақ жоққа да шығарған жоқ. Ал бұл тұста Интерфакс агенттігі құқық қорғау органдарының атын атамаған өкіліне сілтеме жасап, осы айдың басында екі ресейліктің Украинаның Одесса портында қаңтар айындағы жарылысқа қатысты ұсталғандығын айтып отыр. Бірінші арна болса, Украинаның қауіпсіздік күштер берген видеоны көрсеткенде күдікті ретінде Илья Пензин деген азаматты көрсетті. Кейбір ақпараттарда Қазақстан азаматы деп айтылған 28 жастағы Илья Пензин жанындағы ресейлік үзеңгілесімен Украинаға Біріккен Араб Әмірліктерінен барған деп айтылып отыр. Ол екеуі де өздерінің бұл жоспардағы үшінші адам Адам Усмайфпен байланыс құрып Путинге қастандық шабуылын жоспарлауы керек болғандығын айтқан.
Они сказали, значит, что для начала поедете в Одессу.
Олар бізге алдымен Одессаға барып, бомбаларды қалай жасау керектігін үйрендеді. Сосын Мәскеуге барып, экономикалық нысандарға шабуыл жасап, Путинге қастандық жасау жоспарланды, деді Пензин. Украинаның арнайы күштері 2007 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген терроршыларды жаттықтырушы деп күдіктелген Осмаевты ұстаған болатын. Ал десе де Пензин немесе Осмаевтың видеоларында айтылмағанымен, бірінші телеарна ол екеуі де Солтүстік Кавказдың жікшіл жетекшісі Доку Умаровтың тапсырмасын алғандарын мойындады. Да деді.
Окей, Доку Омаровтың өзі кім еді? Ол жөнінде кеңірек айта кетсеңіз.
Доку Омаров Ресейдегі террорлық шабуылдарға қатысты зеуде жүрген бірінші адам, ол Ресейде болған бірнеше террорлық шабуылдарға қатысы бар. Оның ішінде 2011 жылы қаңтарда Мәскеудің Домодедово әуежайы мен 2010 жылы Мәскеу метросындағы екі жанкештілік шабуылдардың жауапты өкілі ретінде зеуде жүрген адам. Ақпан айының басында Доку Омаров өзінің жақтастарына жолдаған видеосында Ресей азаматтарына қарсы шабуылдарды тоқтататындарын, бірақ Ресей үкіметі мен әскери ресмилердің санаға алатын шабуылдары әлде бола беретіндігін жалғасатындығын айтқан болатын. Бірінші телеарнаға шыққан видеода тегі Шешен Осмаев өзіне басқа екі адамды Мәскеуде қастандық әрекеттерін жасауға үйрету тапсырылғандығын айтты. Ресейлік телеарнаның айтуынша шабуылдаушылар танкілерге қарсы жарылғыштар дайындап жатқан, атын атамаған ФСБ офицері Осмаевтың қол компьютерінде Путин кортежінің әр түрлі суреттері болғандығын да айтып отыр. Осмаев тағы да бір жақтастары Руслан Мадаевтың егер танкілерге қарсы бомбалар іске аспай қалып жатса, өзін өзі жарып жіберуге дайын болғандығын да айтып отыр.
Я бы не пошел. Вот погибший, например, был готов.
Мен жанкештілік шабуыл жасамайтыным анық еді, бірақ қаза тапқан Руслан Мадаев жанпидашылыққа баруға дайындалып отырған, дейді Осмаев. Осы тұста айта кетейін, Путин осы Ресей президенттік сайлауында алдағы жексенбіде, яғни наурыздың 4-де өтетін президент сайлауында 3-ші мәрте президент болып сайлануы мүмкін деп айтылып отыр, яғни 3-ші мерзімге президент болуы мүмкін. Осы Путин алғашқы осы бірінші болып президентке келгеннен бастап, бұл Ресейде исламшыл жексілдердің осы солтүстік Кавказда шабуылдары көбейіп кетті. Жалпы соңғы кезде Путиннің президенттікке үміткерлігіне қарсы осы Ресейде түрлі наразылық шаралары өтіп келе жатыр. Оның өзінде осы сенбі жексенбі күндері Ресейдің бірқатар қалаларында, оның ішінде Ресейдің өз туған қаласы Санкт-Петербург қаласында да наразылық жиындары болып, осы 12 жылдық Путиннің Ресей билігіндегі ықпалына наразылықтар білдіріп, қарсылықтарын білдіріп жатыр.
Ондай наразылық шерулері өткен жылы 1990-ның 4-де Ресейде парламент сайлауы, мемлекеттік дума сайлауы болғаннан кейін де әділ сайлаулар үшін деген атпен алдыменен Ресейдің қалаларында басталған болатын. Кейіннен оған мінекей барлық сайлаулар әділ өту керек деген сияқты шерулер әрбір сенбі жексенбі сайын өтіп жатыр. Бірақ оның ішінде де Путинге қарсы шерулермен қатар Путинді қолдаушылардың да шерулері өтіп жатыр. Үкілай, жаңа бір сөзіңізде осы күдікпен ұсталғандар Қазақстан азаматтары екен деген сияқты әңгімелер айтылды ғой, ол нақтыланған?
Иә, ақпарат құралдары алдымен Илья Пензин деген азаматтың азаматы қазақ ұлты деп беріп жатты, кейін нақтылап іздеген ақпаратымызға қарағанда ол Қазақстан азаматы болып шықты. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі оның Қазақстан азаматы екендігін айтып, бірақ оның осы Путинге қарсы қастандық жасау жоспарына қаншалықты қатысы бар екені жайлы әзірге бізде мәлімет жоқ деп отыр.
Рахмет онда.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Халықаралық тақырыптарымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, Ауғанстан соңғы 40 жылдық тарихын оқытпайтын болды. 40 жылдық соғыстан мезі болған ауған елінің азаматтары, шенеуніктері ұзақ уақыттан бері бір-бірімен қырқысып келе жатқан этникалық және саяси топтардың араздығын өршіте түспеу үшін тарих пәнін оқытудың жаңа әдістерін ойлап таптық деп отыр. Осы тақырыптың Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе.
Ауғанстанның қазіргі заман тарихының соңғы 40 жылы шетелдік басқыншылыққа, азаматтық соғысқа және саяси дүрбелеңге толы. Тарихи әдебиеттер бір-бірімен бақталас этникалық және саяси топтардың дұшпандарын даттап, батырларын мақтап қолдан бұрмаланғандықтан қарама-қайшылыққа толы. Мемлекет басшылары барлық ауғандықтар ұлтына, саяси көзқарасына немесе діни нанымына қарамастан таласы көп тарихты қабылдай алатындай етіп, оқытып үйретудің тәсілін таптық деп отыр. Ол үшін Ауғанстанның соңғы 40 жылдағы тарихын оқулықтан тұтас алып тастау керек деп ұйғарды. Көктемде басталатын жаңа оқу жылынан бастап Ауғанстан үкіметі орта мектептерге СССР-дің басқыншылығы, азаматтық соғыс, Талибан режимі, 2001 жылғы ақшының кіруі және әлі күнге дейін жалғасып жатқан халық коммуналдык уюмдардын араласуу тууралуу эч кандай акпарат бермейт. Жаңа окуулуктар жазып таратпакчы. Ауганстандын билим министрлиги өкмөт расмий түрдө бектүү тиз окуулукту бейсаясий билим берүү бағдарламасынын бир бөлүгү деп санайды. Бул аракет осыдан 3 жыл бурун орто мектептердеги казыркы заман тарыхынын даалуу тустарын айналып өтөтүн жаңа окуулуктарды колдонуу тууралуу бастаманын жалгасы. Билим берүү саласына жооптуу башчылар окуулукту Ауганстан өкмөт менен ар түрлүү шетелдик демеүчүлөр каржыландырды деп айтады. Осы маселеге орай АШ аскеринин шетелдик жардам беретин бөлүмү төтөнчө жагдайлар бағдарламасынын башчылыгы да бул бастамага демеу көрсөттү деп кабарланган. Алайда Азаттык радиосунун тилчилери өз беттеринче осу акпараттын ырастыгын тексермекке бир нече мартебе талпынса да эчтеңе аныктай алмады. Окуулуктар негизинен Үндүстан менен Ауганстанда басылмакчы. Ауганстандын билим министринин орун басары Мухаммед Асеф Нэнг жаңа окуулук асиресе жаңа урпактын арасында ортак улуттук таанымды калыпташтырат деп үмүттенеди.
Тарих бат насылсаз боша, на байран кунеде.
Тарихтын миндети урпакты талкандау эмес, аны сауыктырып, дүрүс калыпташтыруу, эжелги бакталастык менен душпандыкты коздуруп, улуттун бирлигин жоятын тарыхый окуялар окуулукка енбеуи керек. Адамды аразык кылатын парактардан таза парактар алды кайда артык, дейди министрдин орун басары. Бул бастаманы өкмөт колдоса да, коомдун тарапынан бир аз каршылык тууда. Бастаманын каршыластары өкмөттө азаматтык согуш кезинде белсенди болуп, бул күндөрү жакшы кызметте отурган жетекчилердин кылмыштарын жасыруу үчүн жасалып жатыр деп санайды. Энди бирөөлөр билим министрлиги өзүнүн окуу агартуу саласындагы миндетин аткара алмай токурат деп айыптайды. Парламенттеги айыл депутат Элай Эршат мемлекет өзүнүн өткөнүн мойындап, тарыхтан сабак алып, сол қателиктерди кайталамауды үйрөнүүгө миндетти деп санайды.
Узарат мухтарама Мариф,
министрлик бул тарыхты жазган кезде акыйкаттын бетине караудан коркуп, пессимизмге салынбау керек. Тарых болгон окуялар менен фактилерге негизделүү тиз. Тарыхты меңгерүү аркылуу болашакты дурус болжой алабыз. Биз кечеги күннүн бүгүндү жасаганын, бүгүннүн эртеңди жасайтынын жакшы билебиз, деди Азаттык тилчисине депутат. Эршаттын пикиринче Ауганстан жаштары өз тарыхын билүүгө укуклу, аны окутуудан баш тартуу жаштарга терс кызмет көрсөтүү. Тың бастама элдин бир аз устаздарын алаңдатып отур. Атын гана айтып таанышкан Абдулла сыяктуу мектеп мугалими жаш урпак өткөн заманга өздөрү бага берүүгө укуклу деп эсептейди. Өткөн заманда не болгонун кужаттап отуруу өтө пайдалуу. Келер урпак тарыхты окуган кезде ким элге адал кызмет этти, ким отанды сатып кетти, баарын биледи, дейди Абдулла. Соңгу 40 жылда Ауганстандын билим берүү жүйөсү менен кубулган саясий климаттын кесиринен катты өзгериске ушурады. Ауган ченеуниктеринин айтуунча, мектеп сыныптары кээбирде саясий топтордун үгүт насихат алаңына айналып кетти. 1980-жылдары совет баскынчылыгы кезинде бул элде коммунизмди насихаттайтын китептер окутулду. Буга каршы АШ-тын колдоо менен басылып чыккан СССР менен коммунизмди терстейтин окуулуктар пайда болду. Сосын Талибан бийлиги кезинде жихадды уагыздайтын окуулуктар каптады. Орта мектептерге арнап жаңа окуулук жазып, аны таратуу маселеси ондогон жылдан бери саясий жетекчилер менен тарыхчылардын жана педагогтордун арасында тартыш туугузуп келеди. Мемлекет башчылары акырында бул маселени түбегейли чечүүнүн жалгыз жолу казыркы заман тарыхы Ауганстанда монархия кулаган 1970-жылдардын басына дейинги кезеңди гана камтысын деп уюрду. Элдеги азамат согусу менен ага катышкан түрлүү топтордун аракетин окуулуктай калай сипаттайбыз деген маселе башчыларды ортак мамилеге келтирмей үнөмү дауды үдөтө берди. Чиновниктер бурунгу өзбек колбашчысы жана казыркы аскерий штабтын башчысы Абдул Рашид Достум, не болмаса тажиктердин жана Солтүстүк альянстын бурунгу жетекчиси Бурхануддин Раббани тууралуу аныктама материалдар бир сыныпта отурган окуучулардын жартысынын ашуун туугузса, энди бир жартысынын мактанышын оятуу мүмкүн деген уажды алга тартады. Окуу агартуу саласына жооптуу алган чиновниктери алдагы убакытта студенттерди, ата-аналарды жана окуучуларды жаңа окуулукту колдонууга көндүрүү үчүн бир аз кыйындыкты баштан кечпек.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардактагайын Азаттык радиосуна ар дайымда хабарласа жүрүңүздөр. Азаттыкка силердин айткан усунуш пикирлериңиз биздин хабарларыбыздын жана жазган макалаларыбыздын сайттагы аркабы менен ажар экендигин өздөрүңүз жакшы билесиздер. Азаттык.org деп аталатын сайтыбыздан Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын тыңдай алмай калган үлгүлөрү болсо, силер толук тыңдап окууларыңызга да болот. Ошол сүрөттө Азаттык сайтында дүйшөмбү күнү чыгып турган бир үлкөн макалага токтоло кетейин. Ул талдоо макаланын толук нускасын силер ошо сайтыбыздан окуйсуздар. Ул макала Назарбаевдин сенимдүү сериги ары тәртіпті бәсекелесі деп аталады. Бұл соңғы бірнеше жылда келешекте Қазақстан президенттігінен үміткер болуы мүмкін деп сипатталатын Иманғали Тасмағамбетов Астана қаласының әкімі болып тағайындалғалы бұрынғы еркіндігінен айырылды дейді саяси сарапшылар. Иманғалидан артық кімің бар дейтін кейбір қазақ зиялылары оны арпа ішіндегі бір бидай деп санайды. Ал оппозиция өкілдері барар жер басар тауы қалмаған шақта Тасмағамбетовтің оппозицияға келетіндігін де айтады. Советтік номенклатура сатысымен Қазақстан комсомолының бірінші хатшылығына дейін жеткен Иманғали Тасмағамбетов қоғамдық формация ағынымен өзгере отырып, кейінгі тәуелсіз Қазақстанның 20 жылында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді серіктесінен қауіпті бәсекелесіне айналу мүмкіндігіне дейінгі түрлі жолдардан өтті деп жазылады бұл мақалада. Қазақстанның саяси жүйесіндегі жекелеген шенеуніктер мен президенттің ара қатынасын қадағалап отырған саясаттанушылар мен баспасөз өкілдері Иманғали Тасмағамбетов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың жұмыс тәсілдері мен сөйлеу мәнерінде біршама ұқсастықтармен қатар елеулі айырмашылықтар да барын айтады. Ардақты ағайын, бұл мақаланың толық нұсқасын сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздағы шығып тұрған мақаладан оқи аласыздар. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Оппозиция 24 наурызда Алматыда Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына байланысты кезекті митинг өткізетіндерін бүгін мәлімдеді. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық соты қоғамдық белсенді Саламат Омашевқа 25 ақпандағы митингке қатысқаны үшін 10 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салды.